Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Suomen historian professori Charlotte Wolt. Me puhutaan Johan Fredrik Aminoffista, tunnettu Aminoffin suku ja otsikolla Gustaviaani kahdessa valtakunnassa. Jos nappaisin tästä otsikosta kaksi asiaa, että saadaan vähän tätä rajattua tätä aihetta. Eli Aminoffit, merkittävä suku Suomen historiassa. Keitä he oikeastaan olivat?
Aminoffit on hyvin laaja suku. Ja tämä suku tuli alun perin Inkerin maalta Suomeen ja Ruotsiin, kun 1600-luvun alussa oli Venäjän maalla sekasortoa, niin monien tämmöisten selkkausten jälkeen tämä suku päätyi vaihtamaan alaisuutensa ruotsalaiseksi. Ja kun sitten myös suku muutti Ruotsin valtakuntaan, niin suvun jäsenet päätyivät ennen kaikkea tänne Etelä-Suomeen. Ja se oli jo silloin 1700-luvun alussa Suuren Pohjan sodan aikoihin aika runsaslukuinen suku, jolloin tuli paljon jälkeläisiä heti näille ensimmäisille Suomeen asettuneille. Ja näiden jälkeläisiin kuului myös tämä Johan Fredrik Aminoff, joka eli 1700-luvun jälkipuoliskolla 1800-luvun ihan alussa.
No mennään sitten tähän toiseen osuuteen, eli Gustaviaani. Tässä tämä tulee toistumaan tietysti tässä keskustelun aikana, mutta jos otetaan lyhyesti tällaisen pikamäärittelyn, niin mikä oli Gustaviaaninen aika Ruotsin historiassa?
Ja täällä viitataan ennen kaikkea Gustav III:n aikaan, eli Gustav III:han oli Ruotsin ja Suomen kuningas 1771-1792. Ja sitten tällä aikakaudella tarkoitetaan myös, ei niin vahvasti, mutta kuitenkin myös hänen poikansa Gustav IV:n Adolfin aikaa, joka päättyi 1809. Ja tämä käsite gustavilaisuus ja myöskään sitten gustavianismi, ne ovat mielenkiintoisia. Gustavilaisuushan yleensä yhdistetään niin kuin estetiikkaan, taiteeseen, esimerkiksi huonekaluihin. Puhutaan gustavilaisista huonekaluista ja tämä gustavilainen tyyli on tämmöinen niin kuin siroilmava, uusklassinen, vaalea, kuninkaallinen, joka liittyy siihen aikaan, kun Suomi kuului vielä Ruotsin valtakuntaan ja elettiin sitä valistusajan viimeisiä vuosikymmeniä, ja Gustav III itse halusi olla merkittävä eurooppalainen valistunut despotti ja halusi kohottaa taiteiden tilaa maassaan. Tämä on myös poliittinen käsite, ja silloin puhutaan gustavianismista tämmöisenä eräänlaisena monarkismin, konservatismin muotona, varsinkin Gustav III kuoleman jälkeisellä ajalla, jolloin nämä Gustav III entiset hovimiehet, kuninkaan läheiset ystävät, jotka olivat kannattaneet kuninkaan politiikkaa, joutuvat oppositioon ja elätti semmoista nostalgista kuvaa tästä ajasta. Ja tämä Johan Fredrik Aminoff oli juuri yksi heistä. Puhutaan myös Suomen historiassa kolmesta gustaviaanista, jotka olivat Armfelt, Aminoff ja Ehrenström, jotka olivat näitä suomalaisia, jotka oli kuninkaan ystäviä ja jotka sitten joutuivat vaikeuksiin Gustav III kuoleman jälkeen.
Aminoff oli ikään kuin siis Ruotsin itäisellä puolella, siis nykyisen Suomen alueella. Oliko koko suku ikään kuin tällaista siis aatelis tai sotilas tai muuta sukua, vai oliko Johan Fredrik Aminoff sitten poikkeus, joka sitten pääsi itse asiassa hyvinkin korkealle sitten Ruotsin kuninkaan järjestelmässä?
Johan Fredrik Aminoff ei ollut erityisesti poikkeus. Hän oli upseeri, ja tämä Aminoffien suku oli ennen kaikkea upseerisuku. Oli myös jo 1700-luvulla nykyisen Ruotsin puolella oma haaransa, mutta oli ennen kaikkea upseerisuku, joka palveli Ruotsin kuninkaita. Johan Fredrik Aminoff aloitti uransa hovipoikana ja sitten hänestä tuli upseeri. Se, mikä teki hänestä ja hänen urastaan hieman poikkeuksellisia, on se, että paitsi että hän pääsi hyvin niin kuin pitkälle siinä upseeriuralla ja pääsi myös kuninkaan läheisyyteen, niin tämä ura jatkui kauan ja se jatkui myös sen jälkeen, kun Suomesta oli tullut osa Venäjää. Ja hänet ylennettiin sittemmin myös kreivilliseen asemaan. Eli tämä on, niin kun, se on semmoinen poikkeuksellisen menestynyt ura, mutta luonteeltaan ei niin poikkeuksellinen siinä suussa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Charlotte Wolf. Me puhutaan Johan Fredrik Aminoffista, Gustaviaanista kahdessa valtakunnassa. Mä en halua spoilata kirjan loppua, mutta sanotaan sitä, että vanhempi Johan Fredrik Aminoff tunsi jonkinlaista nostalgiaa lapsuutta ja sen tilaa kohtaan ja maantiedettä kohtaan. Eli minkälainen tämä lapsuus oli, josta Johan Fredrik Aminoff lähti sitten Tukholman puolelle?
Johan Fredrik Aminoff oli syntynyt nykyisessä Tenholassa, eli Brumarvissa, joka on läntinen osa Tenholaa, joka on nykyisin osa Raaseporia. Ja hän on syntynyt siellä Riilahden kartanossa, joka kuului silloin hänen isälleen. Ja tämä on hyvin erityinen paikka, koska se sijaitsee merenläheisyydessä ja samalla se on ihan sitä lounaisinta Suomea, jossa on vähän erilainen ilmasto kuin muualla. Eli siellä kasvaa harvinaiset kasvit, siellä on samalla maaperä on melko köyhä, joten siellä ei voi viljellä isoja maa-osia, vaan pellot on aika pieniä. Ja siellä on harjumaisemaa ja samalla jaloja lehtipuita. Ja tämä, kaikki, jotka ovat käyneet Brumarvissa, tietävät, että on aika erityinen paikka. Ja siitä tuli myös hänelle hyvin, hyvin rakas. Ja tällä oli hyvin iso merkitys myöhemmin hänen elämässään. Tämä on semmoinen paikka, johon hän mielessään ja fyysisesti mielellään palasi. Se, mikä teki tästä myös erityisen, oli ehkä se, että hänen isänsä menetti tämän kartanon silloin, kun Johan Fredrik Aminoff oli vielä nuori. Eli 1770-luvulla isä oli niin velkaantunut, että hän joutui panttaamaan tämän tilansa, eikä saanut sitä koskaan elinaikanaan takaisin, jolloin tästä kodista tuli tällainen myyttinen paikka. Tämä koti, lapsuuskoti oli myös hyvin lämminhenkinen siinä mielessä, että isä ja lapset olivat läheisiä, siis isät ja pojat olivat toisilleen hyvin läheisiä. Isä oli aika harras kristitty, eli oli semmoinen lämminhenkinen uskonto kulttuurikodissa. Oli aika monta lasta ja äiti oli kuollut, Johan Fredrik Aminoffin äiti oli kuollut, kun hän oli 10-vuotias. Eli tällainen tausta. Se oli myös eräänlainen kulttuurikoti, siellä oli soittimia, esimerkiksi cembalo tai fortepiano. Puhutaan klavesiinista, eli ilmeisesti cembalo, ja perheessä harrastettiin aktiivisesti musiikkia, ja siellä oli myös kirjoja. Eli tämmöinen melko vauras säätyläiskoti ihan Uudenmaan reuna-alueilla.
Kun Johan Fredrik Aminoff siirtyi Tukholmaan ja oli siis paasina Tukholmassa, hetkinen muistaakseni 16-vuotiaana ylennettiin tähän statukseen, niin selvä, että hovissa oli sellaisia taitoja, mitä tarvittiin siis käytöstapojen lisäksi, mutta siis ranskan kielen taito ja jonkinlainen koulutus mahdollisesti klassisiin kieliin. Mä en ole aivan varma nyt tässä tapauksessa, mutta ranska ehdottomasti on tässä mukana. Tämä koulutus ja tällainen aatelipojan koulu, niin tapahtuiko tämä Tukholman puolella vai oliko tämä jo Suomessa?
Sitä oli tietysti jo Suomessa, eli aatelispoikia ja myös tyttäriä kasvatettiin yleensä ensinnäkin ja ennen kaikkea kotioloissa, eli kotiopettajien avulla. Ja sitten kun poika alkoi olla, mitä nykyisin sanottaisiin lukioiässä, niin silloin yleensä siirryttiin yliopistoon tai sen läheisyyteen opiskelemaan vähän niin kuin syvällisemmin. Ja niin myös Johan Fredrik Aminoff siirtyy Turkuun noin 1770. Ei ole merkintöjä siitä, että hän olisi ollut kirjoilla yliopistossa, eli Turun Akatemiassa, mutta hän ainakin on voinut hyödyntää Turussa silloin olleita opettajia, koska siellä oli paljon myös niin kuin yksityisopettajia, jotka tarjosi palveluita näille opiskelijoille. Ja sieltä sitten hän pääsi 1771 Tukholmaan paasiksi, eli hovipojaksi. Ja siellä nämä paasit, niin hehän opiskelivat myös, eli paaseilla oli oma koulunsa ja oma opetussuunnitelmansa siellä Tukholman hovissa. Eli se oli myös eräänlainen tapa kouluttautua hovimieheksi ja upseeriksi, koska sen ajan aatelismies niin ensisijassa yleensä tähtäsi upseerin uralle, ja jos upseerin ura ei sopinut tälle henkilölle, niin sitten korkeaksi virkamieheksi. Mutta Johan Fredrik Aminoff, niin hän lähti upseerin uralle, ja tälle uralle niin paasin koulutus oli aika hyvä pohja.
Miten hänestä pääsi kuninkaan suosioon ja tällaiseen asemaan? Siis kirjasta käy ilmi, että on mahdollista, että hän oli jopa 1,90 senttinen ja hyvin kaunis piirteinen, mutta se varmaan myös jotakin muuta persoonallisuudelta vaatii. Eli tällainen kuninkaan suosikki taitaa olla ehkä vähän, onko se liikaa sanottu vai oliko se sellainen?
Olihan jossain määrin sellainen. Tämä ovisuosiohan vaihteli, että esimerkiksi jos ajatellaan Kustaa III, joka oli se kuningas, joka tosiaan nousi valtaistuimelle siinä vaiheessa, kun Johan Fredrik Aminoff oli juuri päässyt paasiksi Tukholmaan, niin Gustav III oli hyvin herkkä tällaisille ulkoisille piirteille, eli miellyttäville käytöstavoille ja fyysiselle kauneudelle, mutta se yksinomaan ei riitä, koska taustalla on tietysti muita tekijöitä. Ensinnäkin pitää päästä Tukholmaan, ja jotta pääsee Tukholmaan, niin tarvitsee suosittelijoita, tarvitsee pääomaa, sekä rahaa että sosiaalista pääomaa. Ja on todennäköistä, että Johan Fredrik Aminoff pääsi hovipojaksi sukunsa verkostojen avulla. Hänen isänsä oli palvellut kuninkaan, eli Adolf Fredrikin Rabanttina, eli kuninkaan henkikaartissa upseerina, ja siitä palvelusajasta varmasti oli jäänyt kontakteja hoviin, ja sitten oli myös vähän etäisempi sukulainen Jöös, jolla oli paljon kontakteja hovissa ja joka toimi sitten myös maaherrana, niin todennäköisesti tällaisten henkilökohtaisten verkostojen kautta hän sai jonkinlaisen suosituksen ja pääsi paasiksi. Ja sitten kun kerran siinä ollaan, niin sitten tietysti tulevat nämä henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet. Johan Fredrik Aminoff on mielenkiintoinen persoona siinä mielessä, että hän oli hyvin, hyvin temperamentillinen ja herätti hyvin ristiriitaisia tunteita ihmisissä, koska häntä pidettiin kiihkeänä, vihaisena, tällaisena helposti kiihtyvänä persoonana, ja samalla hän oli hyvin ystävällinen ja rakastettu niiden mielestä, jotka tulivat niin kuin läheisiksi hänen kanssaan. Eli esimerkiksi upseerina hän oli hyvin pidetty kaveri ja ystävä upseeripiireissä, ja hän oli myös eräänlainen naisten mies, eli hänellä on ollut tiettyjä sellaisia piirteitä, jotka ovat vedonneet ihmisten tunteisiin.
No tämä naisten mies ehti, oliko se vielä alaikäinen ikään vai oliko se 21, kuitenkin ensimmäinen vaimo tai lupautuminen, mikä mahdollisesti kadutti kovastikin jälkikäteen, mutta siis tämä ensimmäinen nainen oli vasta tyttö. Minkä tyyppinen naimakauppa tämä oli?
No tämä ensimmäinen avioliitto oli täysin järjestetty avioliitto, eli tämä tuleva vaimo oli 14-vuotias vuorineuvoksen tytär Jeanette Hisinger, joka oli kotoisin Fagervikin kartanosta. Hänen isänsä oli juuri aateloitu, eli hän edusti sitä niin kuin uutta kapitalistista eliittiä, jolla oli paljon rahaa, ei niinkään verkostoja vielä hovissa ja joka ehkä tarvitsi tällaisia verkostoja, tarvitsi vähän niin kuin sinistä vertaa myös sukuun. Ja Hisinger oli tehnyt suuria palveluksia valtakunnalle ja niin Gustav III nuorena kuninkaana matkalla Suomessa katsoi, että tämä olisi ehkä sopiva puolisovalinta tälle nuorelle Aminoffille, joka silloin oli jo tullut osaksi tätä kuninkaan lähipiiriä. Eli tästä tulevasta avioliitosta sovittiin tosiaan, kun nämä tulevat puolisot olivat vielä alaikäisiä ja sitten avioliitto solmittiin varsinaisesti sitten muutaman vuosi myöhemmin. Ja tästä avioliitosta tuli hyvin onneton. Puolisoiden taustat oli hyvin erilaisia. Kodin ilmapiiri varmaan hyvin erilainen ollut heillä ja myös heidän pyrkimyksensä ja näkemyksensä avioliitosta olivat hyvin erilaisia. Ja tietenkin myös tämä nuori Jeanette Hisinger, niin hän ei ollut saanut sellaista pikakoulutusta hovin tapoihin kuin nuori paasi ja upseeri oli pystynyt jo hankkimaan itselleen. Eli sitten kun nuori pari saapui Tukholman hoviin, niin tätä nuorta rouva Aminoffia pilkattiin hyvin rajusti siellä, mikä ärsytti Johan Fredrik Aminoffia. Ja Johan Fredrik Aminoff oli myös väkivaltainen, että ensimmäistä puolisoa kohtaan.
Tämä luo nyt vähän synkän varjon tähän ovielämään, mutta mä olisin kuitenkin kysynyt sellaista onnellisempaa puolta siitä, että tässä on mainioita kuvauksia esimerkiksi järjestetyistä turnajaisista, jota kuustaa kolmasta. Ja sitten siellä vaikuttelema sellainen suunnilleen kolmikymppisten, ehkä vähän vajaa kolmikymppisten nuorten ylimysten piiri, jotka siis, mitä mä sanoisin, tulee sellainen niin kuin kultainen, en tarkoita olla vierta kultainen nuoruus, vaan jotain muuta, siis tällainen nuorten vaikutusvaltaisten henkilöiden porukka, jotka todella niin kuin osas pitää hauskaa. Oliko sen saman aikaan kuitenkin koko ajan jotain intriigejä ja että joku oli aina epäsuosiossa ja että oliko tämä sillä tavalla dynaaminen tämä tilanne?
Kyllä se oli, että juuri noin oli, että oli tällainen niin kuin kultaisen nuoruuden klikki siellä ja välillä joku muu oli suosittu ja välillä joku taas joku toinen. Tässä puhutaan ajasta, jolloin myös hovissa tapahtuu muutoksia siinä, kun hallitsija vaihtui 1771. Niin Gustav III, uusi kuningas, oli itse myös nuori ja hänellä oli sellaiset tietysti valtapyrkimykset, jotka suosivat sellaista suosikijärjestelmän kehittymistä. Eli kyllä siellä juoniteltiin paljon ja siellä myös seurattiin, että kuka nyt on niin sanotusti in, että ketä kannattaa fanittaa hovissa. Ja tämä tietysti ihan heijastui siihen, miten näistä nuorista tulokkaista myös puhuttiin. Ja Aminoffista ja myös muista suomalaisista, joita oli paljon, Gustav III lähipiirissä puhuttiin myös pahaa. Ja nämä niin kuin pahat puheet ovat aika stereotyyppisiä, siellä toistuvat aina samat väitteet näistä henkilöistä. Eli vaikka tämä oli semmoinen hovipiiri, jossa pidettiin paljon hauskaa, siellä on myös hyvin ikäviä piirteitä tuossa suhteessa.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Charlotte Wolt. Ja me puhutaan Johan Fredrik Aminoffista, Gustaviaanista kahdessa valtakunnassa. Kun kevyt ilonpito loppuu, niin nämä ilkeät huhut ja yksi oli siis se, että Gustav III taisi olla vähän vierasta, millä tavalla lisäännytään, mutta sai tästä sitten oppia suomalaissyntyiseltä tallimestarilta, näin ainakin kerrotaan, ja toisaalta kompleksinen suhde äitiinsä, joka myös tuntui siis jopa niin kuin haluavan syrjäyttää ilmeisesti veljensä hyväksi sitten tätä tilannetta, eli mitä nämä, no sanotaan nyt niin kuin kaikkein kovimmat panettelut ja vallan anastamishaaveet oli?
Joo, siis Gustav III:n äiti Lovisa Ulrika, eli leskikuningatar siinä vaiheessaan oli Preussin kuninkaan sisar, eli Fredrik II:n sisar. Ja hän oli Reusissa tietenkin tottunut siihen, että kuningas on itsevaltias ja oli myös yrittänyt miehensä kanssa, eli edellisen kuninkaan kanssa, tehdä vallankumousta Ruotsissa, jotta kuningasvalta olisi restauroitu, koska Ruotsissa vapauden ajalla, eli ennen Kustaa III, niin elettiin muutama vuosikymmenen sellaista aikaa, että valtiopäivät päättivät politiikasta ja kuningas sai hallita vain yhdessä valtaneuvoston kanssa. Ja tämä ei miellyttänyt tätä kuningatarta. Hän oli äitinä melko voimakastahtoinen ja halusi ohjata poikansa poliittista toimintaa. Ja kun pojalla oli omia näkemyksiä siitä, mihin suuntaan hän lähtee ruotsalaista politiikkaa kehittämään, tämä ei aina miellyttänyt tätä äitiä. Ja Gustav III avioliitto oli aivan samalla tavalla kuin Aminoffin ensimmäinen avioliitto järjestetty, niin että hänet oli naitettu tanskalaiselle prinsessalle. Tämä oli tietysti poliittinen naimakauppa, jonka taustalla löytyi toinen valtiopäivien puolueesta, eli myssypuolue, joka halusi hyvät suhteet Tanskan kanssa. Mutta Tanskahan oli vanha arkkivihollinen, ja tämä ei miellyttänyt tätä leskikuningatarta, jolloin hän pyrkii vahingoittamaan tätä avioliittoa. Hän pyrki kaikin tavoin niin kuin kostamaan silloin, kun hän ei saanut vaikutusvaltaa nuoren ruhtinasparin avioliitossa tai poikansa politiikassa tai muuten. Ja niinpä hän myös tavallaan ruokki näitä juoruja, muun muassa näitä juoruja tulevan lapsen isyydestä. Ja niinpä tästä tilanteesta hovissa kehittyi aika myrkyllinen.
Voisi mainita varmaan vielä muutaman hahmon tuosta näistä hovissa liikkuneista ihmisistä, koska tulee kuitenkin sellainen tietty mielenkiinto siihen, että ketkä on nykyisen Suomen puolelta ja siellä oli sellaisia ystävyyssuhteita, jotka kestivät loppuun elämän. Eli keitä muita tällaisia merkkihenkilöitä tuolla hovissa oli?
Siellä oli muutama. Siellä oli esimerkiksi tämä hovitallimestari Munk, joka avusti Gustav III avioliiton täyttymisessä. Hän oli kotoisin Siuntiosta. Sitten oli tietysti Johan Fredrik Aminoffille kaikkein tärkein Gustav Mauritz Armfelt, joka oli hänen sukulaisensa ja joka oli kotoisin Marttilasta, eli Turun seudulta. Sitten asettui Halikkoon, ja josta tuli Aminoffin ehkä tärkein ystävä 1780-luvulla, kun hän saapui hoviin, ja hän myös sitten ohitti Aminoffin kuninkaan suosiossa. Hän on hyvin tämmöinen värikäs hahmo ollut tuossa hovissa, ja hän oli myös sitten päähenkilönä siinä draamassa, joka alkoi Gustav III kuoleman jälkeen, kun hän kehitti tämmöisen juonen, jolla olisi palautettu valta Gustaviaaneille Ruotsissa. Muita suomalaisia oli esimerkiksi silloinen pääministeri, jos näin voi sanoa, eli kansliapresidentti Greivi Kreutz, joka oli syntynyt Elimäellä ja kotoisin sitten kasvanut Pernajalla ja joka oli kansliapresidenttinä silloin, kun Aminoff oli vielä hovissa 1783-85, ennen kuin hän kuoli. Ja hän oli hyvin, hyvin vaikutusvaltainen, entinen Ruotsin suurlähettiläs Pariisissa, hyvin läheinen ystävä kuninkaan kanssa. Suomalaisiin kuului myös Reuterholm, josta tuli Aminoffin vihollinen Gustav III kuoleman jälkeen. Hän oli Siuntiosta kotoisin. Sitten oli tietysti Ehrenström, josta tuli myös Aminoffin kohtalon toveri, kun he molemmat joutuivat vankilaan tämän Armfeltin salaliiton takia. Ja monia muita suomalaisia siellä näkyi. Pitää muistaa tietysti, että tuohon aikaan Ruotsi ja Suomi oli yhtä maata jolloin oli täysin luontevaa, että kaikki, jotka halusivat luoda uraa, niin lähtivät Tukholmaan. Ja sitä myös nämä suomalaiset eliitit kävivät siellä Tukholman kautta jossain vaiheessa. Sitten on myös sellaisia, jotka olivat kotoisin jostain muualta, mutta joista tuli merkittäviä henkilöitä Suomen historiassa ja merkittäviä henkilöitä Aminoffille. Esimerkiksi Gustav III sodassa Venäjää vastaan, niin Aminoff tutustui läheisemmin Eversti Stedinkiin, joka oli kotoisin Pommerista, mutta oli tehnyt uran sekä Ranskan armeijassa että Ruotsin hovissa, ja josta tuli sitten hyvin merkittävä upseeri tuossa Gustavin sodassa, ja sitten hänestä tuli Ruotsin suurlähettiläs Pietarissa. Ja hänestäkin tuli tämmöinen elinikäinen ystävä Aminoffille samalla tavalla kuin Armfeltista ja Ehrenströmistä.
Tullaan siihen, että siis kuten sanoit, että Gustav III päätti vapauden ajan, eli hän kuitenkin vannoi virkavalan, joka siis ei ollut kuninkaan absoluuttinen vallanjulistus, vaan oli siis ikään kuin eräänlaista säätyjen ja kuninkaan yhteistyötä, mutta hän ei aikonutkaan pitää tästä kiinni. Miten tämä tapahtui, tämä vallan siirtymävaihto?
Joo, eli kuningas, kun nousi valtaistuimella, niin vannoi uskollisuuden vallan, jossa hän lupasi kunnioittaa perustuslakeja ja irtisanoutui itsevaltiudesta. Ja Gustav III tosiaankaan ei ollut aikeissa kunnioittaa tätä, vaan hänellä oli suunnitelmissa uusi hallitusmuoto Ruotsille, jolla vahvistettiin sitten kuningasvaltaa. Ja tämä tapahtui ensinnäkin, se oli pitkän työn tulos, eli monta vuotta tätä oli suunniteltu. Tämä tapahtui Ranskan tuella, eli Ranskalta oli luvattu rahaa tätä varten. Rahaa tarvittiin muun muassa siksi, että piti vakuuttaa valtiopäivät tästä, että tämä on hyvä asia, jolloin pitää vähän maksaa tietyille avainasemassa oleville henkilöille. Tätä harrastettiin paljon vapauden ajalla, eli tämmöistä poliittista korruptiota oli paljon. Se oli myös yksi syy siihen, miksi oli tavallaan otollinen tilanne kuninkaalle, koska tähän tavallaan ei kaikki olleet hirveän tyytyväisiä.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Charlotte Wold. Me puhutaan Johan Fredrik Aminoffista. Ei kuitenkaan mennyt kovinkaan pitkä aika siitä, että Aminoff oli vankilassakin, ja ennen kaikkea tässä on siis Armfeltin nimi mukana, siis tämä toinen suomalaislähtöinen, jos tätä nyt haluaa sitten tässä korostaa, mutta miten ihmeessä, jos tollainen idylli oli jossakin vaiheessa hovissa ja nuoret ylimistöt tuollaisessa asemassa, niin mikä oli tämä salaliitto, mistä Aminoffia syydettiin?
Hovihan muuttui paljon 1780-luvun jälkipuoliskosta alkaen, niin alkoi olla yhä enemmän jännitteitä ennen kaikkea kuninkaan ja aatelin välillä, ja valtiopäivistä tuli aika myrskyisiä 1786 alkaen, ja Ruotsissa oppositio Gustav III vastaan kasvoi, ja erityisesti Ranskan vallankumouksen puhkeamisen jälkeen, niin nämä vallankumoukset aatteet kiinnostivat myös osa aatelisoppositiosta. Ja niinpä sitten alkuvuodesta 1792 tämmöinen hyvin laaja salaliitto kuningasta vastaan oli muodostunut, ja lopulta kuningasta ammuttiin oopperan naamiaisissa Tukholmassa maaliskuun puolivälissä 1792. Gustav III ei kuollut heti, vaan vasta pari viikkoa myöhemmin tämmöisen pitkän ja kivuliaan sairauden jälkeen, kun hän oli haavoittunut ja haava oli tulehtunut, ja hän sitten sai keuhkokuumeen ja lopulta menehtyi. Ja tietenkin siinä aikana, kun kuningas teki kuolemaa, niin alkoi jo valtataistelu, koska tiedettiin, että hänen jälkeensä tulee sijaishallitus, koska tuleva kuningas Gustav IV Adolf oli vasta lapsi ja tulisi melko pitkä sijaishallitus, jolloin tietenkin heti, kun kuningas oli kuollut, niin tämä valtataistelu ei ihan alkanut, mutta ne valta-asemat muodostuivat. Kuningas oli yrittänyt testamentilla ja sen lisäosalla vaikuttaa siihen, että ketkä kuuluisivat tähän sijaishallitukseen, mutta hän ei täysin onnistunut tässä, koska testamentin kodisilliä eli lisäosaa ei pidetty pätevänä, jolloin erityisesti Armfeltin asema, joka oli, Armfelt oli ollut hyvin läheinen Gustav III:lle ja hänen suosikkinsa, niin Armfeltin asema oli nyt uhattu ja uudet tahot taas nousussa. Ja niinpä sijaishallituksen johtajaksi tuli ihan aivan niin kuin kuningas oli itse tahtonut, Gustav III:n vanhin veli, herttua Karl, joka johti tätä hallitusta. Mutta tämä herttua Karl oli hyvin erilainen luonteeltaan kuin Gustav III. Hän oli hyvin empivä henkilö. Hän ei osannut tehdä päätöksiä. Hän mietti kauan, jolloin erilaiset muut henkilöt saivat paljon vaikutusvaltaa häneen. Ja erityisesti Reuterholm, hänen vapaamuurariystävänsä, sai tällaista vaikutusvaltaa ja puhutaankin niin kuin tästä Reuterholmin ajasta, jolloin tämä sijaishallitus toimi näille entisille Gustav III:n suosikille hyvin epäsuotuisalla tavalla. Se ei ollut aluksi niin jyrkkä tämä asetelma, mutta se jyrkkeni muun muassa sen takia, että Armfelt ei jaksanut tulla toimeen näiden kanssa. Ja Armfelt oli syrjäytetty lopulta ja lähti Italiaan. Ja siellä Italiassa hän sitten keksi juonen, millä olisi syrjäytetty tämä sijaishallitus ja nostettu nuori kuningas valtaistuimelle ja laitettu hallituksen Gustav III:lle ja Gustav III:n politiikalle uskollisia ihmisiä, muun muassa hänet itse. Ja tähän juoneen sitten hän veti mukaan ystäviään ja erityisesti Aminoffin ja Ehrenströmin. Aminoff lähti mukaan tähän siksi, että hän oli aivan niin kuin intohimoinen Gustav III:n kannattaja ja aivan intohimoinen Gustav III:n murhaajien vihaaja ja hän kirjeessään Armfeltille ja muille niin ilmaisee tätä tämmöistä pyhää vihaa, että kuningasmurhaajia kohtaan, niin hän näki tässä, että pitää kostaa. Hän oli myös ihastunut Armfeltin rakastajattareen Magdalena Rudenscheldin, joka oli tämän piirin, tämän salaliiton, jos halutaan näin tätä sanaa käyttää, naispuolinen tämmöinen keskeinen henkilö. Rudenscheldilla oli myös vaikutusvaltaa Karle Herttua, niin siksi häntäkin käytettiin. Tämä juoni epäonnistui, koska osattiin sijaishallituksessa epäillä, että Armfelt saattaa jotain keksiä, jolloin hänen toimintaansa siellä Italiassa valvottiin, oli vakoojia paikalla ja hänen kirjeenvaihtonsa onnistuttiin takavarikoimaan. Itse asiassa varastettiin englantilaisen diplomaatin kodista. Normaalisti diplomaattien kodit ovat suojattuja, että niihin ei ole asiaa mennä penkomaan, mutta se onnistettiin tämä kirjeenvaihto varastamaan ja viemään Ruotsiin, jossa kirjeet avattiin ja huomattiin, että oho, että täällä on suunnitelmia, kumouksellisia suunnitelmia, joihin liittyy myös ulkovalta, eli Venäjä oli suunnitelmia ottaa mukaan tai hakea tukea Venäjältä tälle vallanvaihdolle ja oli oltu yhteydessä myös Venäjän suurlähettiläsen Tukholmassa Stackelbergin. Eli tämä oli aika paha tilanne Aminoffille, koska hänet tämän takia myös vangittiin ja vietiin Tukholmaan oikeuden eteen. Itse Armfelt ei joutunut vankilaan, koska hän oleskeli siellä Italiassa ja onnistui sieltä sitten myös pakenemaan Venäjälle, jossa hän vietti aikaa sitten, kunnes tilanne Ruotsissa muuttui.
No, kuinka sitten Johan Fredrik Aminoff vähän vanhempana siirtyy sitten takaisin itäiseen Ruotsiin, nykyisen Suomen alueelle. Jos ymmärsin kirjan kohtaa oikein, niin hän oli myös kunnioitettu ja ihailtu siitä, että tämä lojaliteetti oli ollut niin ehdotonta hänellä.
Joo. Tämä sijaishallitushan tuli myös epäsuosioon kun sitten Gustav IV Adolf tuli täysi-ikäiseksi, niin ensityöksen hän vapautti nämä vankilaan tuomitut gustaviaanit. Ja silloin Johan Fredrik Aminoffilla oli tilaisuus niin kuin luoda elämänsä uudestaan. Ja hänen kunniansa ikään kuin palautettiin ja hänen omaisuutensa palautettiin, hänen aatelisarvonsa hänelle palautettiin. Ja hän palasi myös tehtävänsä Porin rykmentin komentajana. Ja hän myös sai sitten takaisin kartanonsa. Ja näin ollen siinä vaiheessa, kun Suomen sota oli käyty ja johon hän oli myös osallistunut, niin hän oli valmiiksi Suomessa. Ja siinä vaiheessa tietysti kaikki Suomessa asuvat joutuvat päättämään, että jäävätkö he Suomeen ja siirtyvät Venäjän alamaisiksi vai siirtyvätkö he tulevan tynkäruotsin puolelle uuden Ruotsin alamaisiksi. Ja Johan Fredrik Aminoff samalla tavalla kuin myöhemmin sitten Armfelt ja Ehrenström niin päätti jäädä Suomeen, koska hänellä oli täällä silloin kotinsa ja perheensä.
Suomen sota ja ajautuminen ehkä vähän väärä sana, mutta siis se, että Suomesta tuli autonominen ruhtinaskunta Venäjän alaisuudessa. Mitä tämä tarkoitti Aminoffille?
No, Aminoff oli ollut aika turhautunut Suomen sodassa, niin kuin moni muukin upseeri, koska sota hoidettiin aika epätoivoisesti ja oli aika ilmeistä jo varhaisessa vaiheessa, että Ruotsin valitsema strategia epäonnistui ja oli myös ilmeistä, että Suomea oli hyvin vaikea puolustaa, koska sotaan ei ollut varauduttu tarpeeksi hyvin, vaan oli laiminlyöty varustusta, muonan hankintaa ja niin poispäin. Tämä Venäjän alaisuuteen siirtyminen on varmaan asia, joka kävi väkisin mielessä, että mitä meidän käy. Ja Aminoffilla tämä suhtautuminen Venäjään muuttui sodan jälkeen siinä mielessä, että hän, kuten suurin osa suomalaisista, pelkäsivät hyvin paljon Venäjän alle joutumista, koska muistossa olivat edelliset sodat ja kaikki tällaiset niin kuin jopa sen ajan mittakaavalla sotarikoksiksi tai epäasiallisuuksiksi mielletyt teot, jotka nyt liittyvät sotiin yleensä, ja venäläisiä miellettiin niin kuin barbaareiksi, jotka orjuuttivat valloittamia kansojaan. Ja tätä mielikuva orjuudesta näkyy myös Aminoffin kirjeenvaihdossa. Sodan aikana kuitenkin tietysti nämä paikallinen väestö joutui jossain määrin olemaan tekemisissä miehittäjän ja vieraan vallan sotaväen kanssa. Ja jotkut tekivät yhteistyötä. Jotkut ottivat jo ennen rauhaa vastaan suosionosoituksia venäläisiltä. Aminov ei. Hän lähti kesken sotaa itse asiassa kotiin miettimään asioita niin sanotusti. Hänen roolinsa sodassa on hyvin ristiriitainen, ei erityisen kunniakas, mutta ristiriitainen. Ja hän lähti kotiin pohtimaan, mitä hän tekisi. Hän oli saanut Armfeltilta suositukset hankkia perheelleen ja kartanolleen tämmöisiä lupauksia, että venäläiset eivät tuhoaisi niitä tai että omaisuutta kunnioitettaisiin. Hänkin niin kuin joutui miettimään tätä suhdettaan venäläisiin. Hänen hyvin negatiivinen suhtautuminen venäläisiin muuttui aika täysin sen jälkeen, kun hän oli tavannut Aleksanteri ensimmäisen. Hän sai tehtävän lopulta sen jälkeen, kun rauha oli solmittu ja Suomi siirtynyt osaksi Venäjää, niin sai tehtäväkseen puolustaa upseerien etuja keisarin luona, koska Suomessa asuneiden Ruotsin kuninkaan upseerien asema oli täysin epäselvä, että mitä heistä tulisi, koska he tavallaan olivat menettäneet työnsä, elleivät he sitten siirtyisi Ruotsin puolelle. He olivat vaarassa menettää paitsi työnsä ja toimeentulonsa myös kotensa, koska upseerien kodit olivat näitä valtion tiluksia, eli näitä puustelleja, mitä niiden kävisi. Jolloin Aminov valittiin tämmöisen niin kuin lähetyskunnan puheenjohtajaksi, joka lähti Pietariin neuvottelemaan keisarin kanssa. Ja hän itse asiassa onnistui siinä lopulta ja sai keisarin vakuuttumaan siitä, että kannattaa taata näille suomalaisille upseereille oikeuden palkkaan ja puustelleihin, vaikka he eivät enää palvele Ruotsin armeijaa, eivätkä myöskään palvele Venäjän armeijassa, niin tämmöinen ratkaisu saatiin ja tästä hän sai hyvin paljon kiitosta ja tämä on tavallaan semmoinen ratkaiseva hetki hänen urassaan, milloin hänestä tuli Suomessa hyvin kunnioitettu henkilö ja sitten milloin hän myös itse, kun sai kontaktia Aleksanteri ensimmäisen, niin tavallaan siirsi kaikki ne omat tämmöiset uskollisuuden tunteet hallitsijakohtaan, niin siirsi ne kolmannesta ja Kustaa neljännestä Aleksanteri ensimmäisen, jossa hän näki tavallaan uuden Kustaa kolmannen. Ja tämä on tämmöinen ilmiö, joka tapahtui usealle näistä vanhoista kustaviaaneista, että heille Aleksanteri ensimmäinen, joka oli musta Kustaa kolmannen läheinen sukulainen, niin hänestä tuli ikään kuin uusi Kustaa ja samassa jatkumossa. Ja tietysti Porvoon maapäivät oli pidetty ja niissä oli sovittu, että Kustaa kolmannen hallitusmuoto pysyy voimassa Suomessa ja niinpä se pysyy voimassa aina vuoteen 1919 asti, jolloin tavallaan se Aleksanteri ensimmäisen Suomi oli eräänlainen tämmöinen Kustaa kolmannen Suomen jatkumo oikeudellisesti ja ehkä jossain määrin kulttuurillisesti, ainakin näiden ihmisten näkökulmasta. Ja sitten toinen tämmöinen seikka, joka tietysti auttoi tässä prosessissa, miten voi siirtyä Ruotsin alamaisesta Venäjän alamaiseksi siitä huolimatta, että Venäjä miellettiin niin kuin orjuuttavaksi, barbariaksi, niin toisaalta niin kuin tämmöinen aatelille, eurooppalaisille aatelille tyypillinen tapa, että voi palvella monta herraa, kunhan se suuri logiikka, eli se uskollisuus hallitsijalle on sama. Eli esimerkiksi Ranskaa ei voitu enää palvella, koska siellä oli rikottu tätä logiikkaa vastaan. Ja sitten tietysti tähän toisaalta myös liittyy läheisesti konservatismi, joka oli kehittynyt Ranskan vallankumouksen aikana reaktiona siihen. Niin tämmöinen Aleksanteri ensimmäisen suuriruhtinaskunta Suomi edusti semmoista vakaata politiikkaa siinä, missä Ruotsissa oli menossa vallankumous, hallitsijanvaihto ja Euroopan mantereella sodittiin edelleen tässä Ranskan vallankumouksen jälkeisenä aikana Napoleonin sotia.
Täällä on tänään siis vieraana Suomen historian professori Charlotte Wolf. Me puhutaan Johan Fredrik Aminoffista. No, Suomen sodan jälkeen, kun Suomi oli autonominen, tarvittiin tietysti upseereita, tarvittiin virkamiehiä ja muita. Eli miten Johan Fredrik Aminoff sitten Suomen puolella ikääntyessään, missä erilaisissa tehtävissä isänmaa häntä tarvitsi?
Monenlaisissa tehtävissä. Hän toimi toisaalta Pietarissa siellä Suomen asiainkomiteassa yhdessä Armfeltin kanssa. Hän ei viihtynyt siellä ollenkaan, koska hän koki olevansa upseeri eikä tämmöinen niin kuin paperivirkamies. Ja hän myös koki, että Pietari oli kallis kaupunki ja hänellä ei ollut siellä ystäviä niinkään, vaan se oli vieras paikka hänelle. Hän toimi myös ajoittain Finska Husholdning Sällskapetin puheenjohtaja, eli Suomen talousseuran puheenjohtajana Turussa. Ja tietysti silloin Turku oli vielä Suomen pääkaupunki, niin hänellä oli siellä asunto Turun palon asti. Ja hänestä haluttiin myös hovioikeuden presidentti, mutta hän ymmärsi tästä kieltäytyä. Sen sijaan hänet nimitettiin Turun Akatemian sijaiskansleriksi ja tehtävänä pitää kuria yliopistossa.
Sä lopetat kirjasi aivan pieneen ikään kuin määritelmään, eli palaat takaisin tähän Gustaviaani-sanaan ja lopetat siihen elegisesti kirjan. Eli miten sä määrittelit tässä tämän gustaviaanisuuden?
Gustavianismi oli tavallaan tämmöinen poliittinen näkemys, ja se oli alun perin Gustaviaani käsitteen oli haukkumasana, jolla viitattiin näihin sijaishallituksen aikana näihin Gustav III:n ystäviin, ja joita halveksittiin ja joista haluttiin eroon. Mutta 1800-luvun edetessä, kun nämä vanhat Gustaviaanit niin olivat ikääntyneet ja heistä oli tullut kunnioitettuja 90-vuotiaita, niin tähän käsitteeseen tuli uusia merkityksiä ja alettiin nähdä siinä nostaa esille uskollisuuden, estetiikan, kauneuden ja myös katse gustavilaisuuteen ja gustavilaisen aikaan muuttui nostalgian kautta jonkinlaiseksi mielikuvitteelliseksi idylliksi siitä, milloin Ruotsi oli suuri ja merkittävä ja kaunis, ja milloin aateluus oli jotain ritarillista, joka edusti uskollisuutta hallitsijalle, uskollisuutta aatteelle, uskollisuutta taiteelle. Tämä on tietysti fantasia, ja tämä on poliittinen fantasia myös Aminoffin kaltaisille hahmoille, mutta se ehkä kertoo siitä, kuinka ihminen, joka on elänyt pitkän elämän, kuinka hänen asemansa, hänen roolinsa, kaikki mitä hän symboloi myös muuttuu, kun hänestä tulee vanha. Häntä kohdellaan ikään kuin jonkun aikakauden edustajana, jota ihaillaan, koska sitä ei voi enää tavoittaa. Ja tämä nostalgia on erittäin merkittävä osa siinä poliittisessa gustavianismissa, mutta myös tietyllä tavalla uusgustavianisuudessa siinä, missä matkitaan ja jäljitellään että gustavilaisia huonekaluja, niin siihenkin nykyisin sisältyy eräänlainen tämmöinen haave tämmöisestä estetisoidusta 1700-luvusta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Charlotte Wolf. Oli ilo.
Kiitos.